Herre, vi ber at du skal begrense oss til det som det essensielle, det som det sentrale, det som fokus for det du ønsker å gjøre i og gjennom oss denne dagen, Herre. Vi takker deg, far, at det for 2000 år siden så utøste du den hellige ånd. Du satte deg ved faderens høyre hånd for å utøse det som faderen hadde gitt løfte om gjennom profeten Joel, at din ånd skulle utgjødes over alt kjød, sønner, døttere, unge, gamle, menn og kvinner, slaver og frie. Herre, ingen var unntatt, ingen var glemt, ingen var utelatt. Alle, absolutt alle, var inkludert. Herre, vi ber at denne formiddag skal få lov til å være en dag der vi kan få merke at din ånd utgjødes etter hvert som vi hører ditt ord, Herre. At den utgjødes over oss, Herre, til kraft, til salvelse, til istandsettelse, til tjeneste og alt hva det innebærer. Herre, vi takker deg derfor, for at du utgyder av din ånd, og vi ber at det skal skje i møtet vårt i dag, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi innleder fra Johannes evangeliet, fordi vi midt i en serie som fokuserer på dette her, at Jesus satte seg ved faderens høyre hånd. Og i Johannes 14, hele den serien vi holder på med, den strekker seg egentlig fra Johannes 13 til 17. Det her Jesus siste tale til disiplene, og han fokuserer på alt det som vesentlig, som de skal ha med seg. Det liksom, når du vet at nå det bare noen få dager, eller timer faktisk, Johannes 13-17 er jo absolutt de siste timene Jesus sammen med disiplene, og da fokuserer han på det som det mest sentrale, for han vet at han snart skal reise herifra. Men i Johannes 14 så sier han følgende, at fra vers 18, «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.» Det ganske interessant. «Jeg skal komme til dere. Enda en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger, men dere skal se meg. For jeg lever, og dere skal leve.» «På den dagen», sier han, «på den dagen skal dere kjenne at jeg i min far, og dere i meg, og jeg i dere.» Det verdt å grunne på den siste setningen. «På den dagen skal dere kjenne, erfare, oppleve at jeg i min far, Jesus i sin far, dere i meg», sier han, «og jeg i dere.» Litt mystisk for disiplene å høre akkurat dette her, for de hadde vandret sammen med Jesus nå i 3,5 år. Jesus initierer at det en ny fase som på gang. «Jeg kommer ikke til å være sammen med dere.» Han har allerede holdt sin avskedstale, forklart at jeg skal dø, det nødvendig for meg å dø. «Men», sier han, «jeg farer bort en liten stund, men så kommer jeg til dere.» Og det på en måte da, som han sier, på den dagen så står det at han setter seg ved faderens høyre hånd, og han utgyder ånden over oss. Det Jesus også sier i det her tre ting. «Jeg skal komme til dere.» Med andre ord, man mister ingenting ved at Jesus reiste bort. Noen tenker sånn, tenk å ha vært sammen med Jesus. Jesus sier, «Ja, men jeg kommer jo til dere.» Det ingen reduksjon i det hele tatt. «Jeg kommer til dere. Dere blir ikke foreldreløse, men dere vil ha meg til stede.» Han sier det tre ganger i det avsnittet her sånn. «Dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Dere skal se meg. Så han sier, det som i den hellige ånds tilstedeværelse, altså Jesu tillstedeværelse. Det är ingen förkortning, ingen reduktion, ingen begränsning, men det samma som Jesus representerade när han gick här och demonstrerade akkurat det samma önskar han att demonstrera fortsatt, för han är tillstede vid den helige ånd. Och så säger han samtidigt på den dagen jag i min far, dere i mig, säger han, jag i dere. Tre gånger alltså i dessa få verserna så understreker han detta här, hans tillstedeværelse. Så när den helige ånd kommer så är det något mystisk. Det är inte något främmande, det är inte något sån här märklig grejer för speciellt emotionellt disponerade människor. Men den helige ånd är en förlängelse av allt det Jesus är och representerar. Detta här är en stor kamp i kyrkohistorien upp igenom. När vi ser på kyrkans bekännelse så tror vi på Gud Fader den allmäktige, himlens och jordens skapare, och man säger massa om det. Och vi tror på Jesus Kristus, född av jungfru Maria, född där. Och så står det om den helige ande, jag tror på den helige ande. Komma. Det är det hela. Och det är gott med att det är för att det ska vara något mystiskt runt detta här är sån, eller så är det för att man rätt eller man grep det inte. Och så har den helige ånd har varit ett tema, något som har diskuterats för speciellt intresserade eller de som är lite sån emotionellt belastade, att de liksom måste känna känslor. Den helige ånd har ingenting med det att göra. Den helige ånd är en vidareföring av det Jesus gjorde. Och för att han ska försäkra sig om att det blir en vidareföring så säger han: "Jag är i dere." Så det vill säga att hvis man lurer på är det den helige ånd som virker i mig, ligner på det Jesus gjorde. Så är det en god indikation på att yes, då är det någonting som han har med att göra. Visst är det något som Jesus inte gjorde, så kan man tänka sig som så, ja, då kan det ju hända att det är en, bara en sån en känsla eller någonting som är utanom det vanliga. Men vi ska se idag på att det som har med den helige ande att göra, det är ett väldigt stort område. Det är ett fantastiskt område. Och det är något vi aldrig kommer till att bli färdig med. När Bibeln talar om den helige ånd så är det först ett löfte som Jesus ger. Det vill säga att Johannes börjar att snacka om det. Att han ska döpa dere i den helige ånd och ill. Han ska döpa dere i den helige ånd och ill. Och det är två väsentliga elementer att gripa tag i akkurat det här sån. Den helige ånd är en person i gudomen. För mig så är det ganska fantastiskt bara att tänka på akkurat detta här. Det är en person i gudomen som flyttar in i mitt liv när den helige ånd är över mig. Det är en person i gudomen. Jag blir inte Gud, men det är en person i gudomen som flyttar in i mitt liv. Ifrån den dagen som jag blir döpt i den helige ånd, fylles med den helige ånd, så är det alltså en tillstedeværelse av en person i gudomen. Och den personen var till stede, vi så på det förra söndag, helt ifrån skapelsen av. När Gud skaper världen så är det den helige ånds kraft som är verksmästaren, den som istandsätter hela arbetet. Det är den del av gudomen som då har tagit bolig i dig. Vi så vidare hur den helige ånd har varit till stede genom hela det gamla testamentet, hur den salvet människor både till konstnärisk utförelse av ting, Besalel bland annat var salvet med den helige ånd. Må Gud ge att vi kan ha konstnärer som är salvet med den helige ånd, som är i stånd till att uttrycka något av Guds mangfold, för det är det Gud visar genom den helige ånd. Det är det mangfold när vi ser på naturen, så vittnar den om mangfoldet av den variation som Gud är i stånd till. Men Gud behövde ju inte göra det så vackert. Det kunde ju ha varit förhållandevis enkelt. Men Gud valde att göra det mangfoldigt, göra det övermåte vackert, göra det så otroligt intrikat, detaljerat på alla möjliga nivåer, så att du och jag ska undras när vi ser detta. Detta är den ånd han har låtit bo i våra hjärtan. Han som står bak dette den som bor I våre hjerter. Dette en ånd som salvet konger, prester, profeter og lovsangere I det gamle testamentet. Han ønsker fortsatt å tilkjennegi og funksjonere gjennom disse tingene. Han salver deg til en prestetjeneste ved en helligånds tilstedeværelse I ditt liv. Han salver deg til en kongetjeneste ved en helligånds iboen I deg. Han salver deg til en profettjeneste ved en helligånd som bor I deg. Det betyr ikke at vi alle profeter, at vi alle konger, at vi alle prester på den måten, men det betyr at vi alle bærer I oss ved en helligånds tilstedeværelse. Ting som gjør, eller den person som gjør at du kan fungere både som konge, prest og profet for Gud. Det hans istandsettelse av deg. Han har tatt bolig I deg. Den hellige ånd ikke bare istandsetteren, men han den som helliggjøreren. Den hellige ånd den som gjør deg hellig, som gjør deg mer og mer lik Gud. Det en istandsettelse og en prosess som han gjør ved sin ånd. Det ikke vi som yttre sett tar oss sammen for å prøve å få det til, men det hans ånd som får lov til å være I oss og virke gjennom oss, som mer og mer former og danner oss etter hans bilde. Dette bildet gikk tapt I Edens hage, men dette bildet gjenreises og gjenoppbygges I at den hellige ånd til stede I ditt liv. Det var det Jesus ga løfte om. Dere skal døpes med den hellige ånd, denne guddommen. Den treenige Gud til stedeværelse. Kan du gripe dette her? I det gamle testamentet så var dette en ildsky som var foran tempelet. Og som gikk foran Israels folke. Det var en majestetisk tilstedeværelse som ingen andre hadde sett maken til I historien. Det den herlighet som han representerer med sin iboenhet I deg. Den hellige ånd og ild. Jeg liker det. For det noen ting med ild. Ikke bare at man ildfull, temperamentsfull. Det ikke det som ligger I det. Men en ild må vedlikeholdes. Hvis man bare lar ilden få lov til å brenne ut, så brenner den ut. Hvis ikke du legger på noen ting. Og det vår oppgave, det på en måte å sørge for at den hellige ånds ild får lov til å tennes og bli brennende. Det omtrent som OL-illen, vet du. Når du kommer med OL-illen, så skal den på en måte da tennes den, og da må den opprettholdes hele tiden. Den skal ikke slukke. Det det noen som hele tiden fyrer på. Vi snakker om OL-ill, altså vi snakker om den ill som Gud tenner I våre hjerter. Den trenger en hele tiden brandmateriale, noe som gjør at den holdes brennende til enhver tid. Jesus sa, når den hellige ånd Eller Johannes løfte var, den hellige ånd og ild skal vi døpes med. Vi ser her hvordan Timoteus får beskjed. Tenn opp den nådegave som I deg. Det tydelig at det her hadde det begynt å gå nedover og nedover med den brannen som var på en måte formidlet I nådegavene. Det var en forseelse, altså det var han hadde ikke tatt vare på brannen. Og så ble det mer og mer rolig. Vår oppgave også å sørge for at vi gir hele tiden den hellige ånd adgang til å fortsette å brenne sterkt I våre liv. Og vi kommer inn på hvordan man gjør det, for det vil være også helt konkret. Den hellige ånd har mange andre funksjoner, eller mange funksjoner I våre liv. Det første. Du født på nytt ved den hellige ånd. Det det Jesus sier I Johannes, kapittel 3. Så sier han at du må bli født av vann og ånd. Ingen kan se Guds rike uten at han født ved den hellige ånd. Verdens mennesker kan ikke få del i dette her i det hele tatt. For de, så står, de står helt utenfor. De kan forholde seg til Gud på en måte. Selv om man aldri ser han, så kan man forholde seg til at det finnes noe som utenom det store og altet, det som starter det hele. Man kan forholde seg til en skaper. Man kan forholde seg til Jesus, for han var en historisk person. Men de har ingen mulighet til å forholde seg til en hellig ånd. Det ikke noe fysisk, det ikke noe de kan gripe tak i. Det noe som eksklusivt for menigheten. Og man beveger seg inn i det forholdet den dagen som man blir døpt med den hellige ånd. Det den dagen du går ifra mørke til lys. Det Bibelens beskrivelse av den forandring som skjer. Det fra død til liv, fra mørke til lys. Det først når du har entret inn i Guds rike at du kan i det hele tatt forstå noe som har med Guds rike. Ta del i noe av det som har med Guds rike. Kjenne smaken av noe av det som har med Guds rike. Det først når du har kommet innenfor at du kan begynne å gripe tak i dette her. Alt fram til da som å prøve å beskrive for en blind hvordan en farge ser ut. Det blir bare liksom sånn famlende ting der du kan prøve å peke i retning av. Men det kun bare en ting som kan på en måte virkelig introdusere deg til Guds rike, og det å si ja til Guds rike. Det først da skjellet faller fra øynene. Det først da du kan virkelig gripe tak og begynne å bevege deg inn i dette her. Men når vi leser om den hellige ånd og det vi skal se på i dag, så det flere områder. For at mange ganger så ser vi at de kristne, de fødes på nytt av den hellige ånd, men så går de ikke videre. Man blir en troende, og enhver troende har den hellige ånd. Den hellige ånd der. Den her tilstedeværelsen som jeg nevnte, den til stede. Gud har flyttet inn, altså. Jeg bare tenker, det bare så vilt for min del. Det at den evige Gud ved sin ånd har på en måte tatt bolig her. Det gjør noen ting med hvordan lever jeg livet mitt. Hva det jeg lever for? Hva det jeg satser på? Hva det som jeg ser som vesentlig i livet mitt? Når jeg vet at det en levende Gud ved sin ånd har tatt bolig i meg. I forhold til mine prioriteringer, i forhold til min livsførsel, alle ting. Ikke fordi at jeg tenker deg som sa at ok, nå må jeg skjerpe meg, for nå har Gud tatt bolig her. Men enda mer, når han har sett at han ønsker å ta bolig i meg, så ønsker jeg å gi han rom. Jeg ønsker å gi han rom. Jeg ønsker å gi han mulighet. At han ikke bare har en liten krok i hjertet, men at han har hele tilgangen til alt som i meg er. Når vi leser Apostlenes gjerninger, så ser vi at det gikk sånn trinnvis. Hvis vi tar kapittel 8 først, da skal vi se et par eksempler på dette her, at det går an å si ja til Jesus, da har Guds ånd flyttet inn, men det går an allikevel uten det at man har fått del i fylden av den hellige ånd. Det mye mer som ligger i dette her sånn. I vekkelsen som var i Samaria, så leser vi kapittel 8, vers 14 og utover. Da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Da de var kommet ned, ba de for dem, så de skulle få den hellige ånd. For enda var han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Legg merke til at disse her i Samaria, de hadde da tatt imot Guds ord. De hadde latt seg døpe, med andre ord, så var de frelst. Hevet over enhver tvil. Allikevel så hadde de enda ikke tatt imot denne her åndens dåp. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn, for enda var han ikke falt på noen av dem. Så her ser du man kan leve som en kristen, og den hellige ånd på en måte kan være der, fordi man blitt født på nytt ved Guds ånd. Gud til stede, men det likevel et kraftelement som mangler. Og det det her han ønsker å introdusere. Det her var så viktig at de satte seg i bevegelse. Det ganske interessant. De satte seg i bevegelse fra Jerusalem, og så reiste de ned til Samaria, fordi at de skulle formidle denne åndstopp ved håndspåleggelse. Hadde de magiske hender? Nei. Men de hadde en formidling av åndens tilstedeværelse ved håndspåleggelsen. I kapittel 10 så skjer det på en litt annen måte. Da vi i Cornelius' hus. I vers 44 så leser vi, «Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet.» Og de troende som var omskårende ble forskrekket, alle de som var kommet sammen med Peter, over at den hellige ånds gave også ble utøst over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. Noen ganger så måtte de altså sette seg i bevegelse og legge hendene på de. Andre ganger, mens de talte, så kom Gud. Så Gud kan komme med den hellige ånd på alle mulige forskjellige vis. Det ikke noe vits at man lager en formel av dette her, at vi lager et kirkesamfunn, som vi sier vi håndspåleggernes samfunn, eller vi de som taler Guds ord samfunn, og det skal kun foregå på den måten eller den måten. Det her tyder bare på at Gud ønsker å døpe oss i den hellige ånd, men det nødvendig å høre om det og ta imot det. Videre, når man leser i apostlenes gjerninger, ja, vi kan ta et eksempel til. I kapittel 19 så har vi noe det samme. Hæ? Hva, fra 1 og utover. Det skjedde mens Apollos var i Korint, og Paulus kom til Efesos etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene, og da han fant noen disipler der, sa han til dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham, «Vi har ikke engang hørt at dere finnes en hellige ånd.» Det ganske interessant. Det hadde de ikke engang hørt om. Så jeg ser at troen kommer av forkynnelsen. Det med den hellige ånd, ja, vi fødes på nytt ved den hellige ånd, men det helt nødvendig å undervise om det. Hvis ikke man underviser om det, så vil folk leve uvitende om dette her. Det har ikke vi hørt om engang. Så sa han til dem, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp. Han sa til folk at de som skulle komme til tro på ham, som skulle komme etter ham, det Kristus Jesus. De hørte dette, ble døpt til Herren Jesu navn, så blir de døpt i vann først. Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Igjen så det håndspåleggelse som formidlingen. De kunne høre at den hellige ånd hadde kommet til dem. Det var ikke noe de lurte på om den der kraftdimensjonen hadde kommet. De hørte de både tale i tunger, og de profeterte. Det var det akkurat det samme som vi leste om i Cornelius' hus også. De hørte det, kunne merke det. Døpt med den hellige ånd første gangen. Men det ikke sånn at nå det en gang døpt, alltid døpt, ferdig med å bli døpt. Men Bibelen taler om et nytt uttrykk. Den sier, fylt med. Kort tid etter at Peter og disiplene har blitt døpt på pinsedag med den hellige ånd, så leser vi bare noen få vers senere at de ble fylt med den hellige ånd. Og etter den første initierende dåpen med den hellige ånd, så fylles de gang på gang på gang på gang. Her har vi noe dette her med illen. Dette her er noe dette her med illen som der. At det brenner, og det brenner opp. Og så må det fylles på igjen. Dette er en kontinuerlig prosess. Og det verset som mer sentralt i akkurat dette her, enn noe annet, Efeserne 5. Egentlig burde jeg lese hele kapittel 5, for at det vel verdt. Men det handler om å være Guds etterfølgere. Det starten på vers 1. Å være Guds etterfølgere, folkens. Å være Guds etterfølgere. Vi kan være Jesu disipler, det liksom greit. Men Gud har et helt annet mål med livet ditt. Han sier at du en Guds etterfølger. Det løfter liksom standard noe kraftig. Og mulighetene noe kraftig. Men i forbindelse med at han snakker om bli derfor Guds etterfølgere, og så kommer det masse herlig, fantastisk der sånn, i vers 18 så kommer vi til det som vi skal snakke om. Vær ikke uforstandige, det fra vers 17 for meg, vær ikke derfor uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje, Og bli ikke fulle av vin, for det fører til bare fører til utskeielsen, men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerte for Herren, og alltid takker Gud Faderen for allting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner dere hverandre i Guds frykt. Wow. Vi kunne brukt en dag bare på undervisningen om det. Forstå hva som Herrens vilje. Det nok av folk som spør, hva Guds vilje? Her står det. Bli ikke full av vin, men drikk dere fulle av Guds ånd i stedet, holdt jeg på å si. Bli fylt av ånden. Det står i en grammatisk form, presens. Det betyr bli nå og vedvarende. Bli hele tiden fylt av ånden. Det står i en befalende form. Bli fylt av ånden. Det liksom ikke snakk om, ja, hvis det passer. Ja, hvis jeg får tid. Eller en eller annen unnskyldning. Men det ganske klart og tydelig. Bli fylt av ånden. Og det brukt i en passiv form av verbet her sånn. Som betyr at det ikke du som sørger for påfyllingen, men det han som fyller på. Men du må stille deg til rådighet. Bli fylt av ånden. Og det har konsekvenser. Det da det står at man taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser. Hvordan det ser ut, det vanskelig, har vanskelig for oss å se for meg. Skal vi da synge når vi skal snakke til hverandre? Er det sånn det foregår, eller hva er det? Men jeg tror at det er det bærer med seg, at det en hjerteforandring som gjør at når man snakker sammen, så folk legger merke til at her det skjedd en dyp endring i måten som du samtaler med mennesker på. Det ikke provoserende, det ikke utfordrende, det ikke dårlig språk, men det et språk som bare med seg preges av det som har med Gud å gjøre, med Guds ord. Ikke som en religiøs fanatiker, at du går og snakker i sånn kananspråk, men måten som du bærer deg på, måten som du oppfører deg på, måten som du sier ting på, det bare preger at Gud bor i deg, og at du en formidler av det som Gud og det Gud har. Når mennesker sliter og har det vanskelig, så det ikke sånn at de går til psykologen eller til en eller annen sånn der ute. Men de kommer til deg. Fordi du kjent for å være et menneske som bærer med deg en positivitet, en forståelse for livet, en innsikt i hvordan det å fungere som menneske, fordi du menneske, akkurat som Jesus ble menneske, for å kunne være en del av oss. Men samtidig så bærer du noe mye, mye mer. Du bærer et håp med deg, for at i deg så bor Guds ånd. Gjennom deg så taler Gud. Jeg tenker det ganske spennende. Når vi tilgjengelige for hva Gud kan bruke oss til, folkens, det ingen begrensning. Det her i grenseland til å være en sånn åndelig religiøs fanatiker? Overhovedet ikke. Når Jesus var han, så var han ingen religiøs fanatiker. Han var til stede med mennesker. Og mennesker kom til ham for at de så at her var det håp. Her var det muligheter. Og det dette han sier. Jeg kommer til dere. Jeg skal være i dere. Dere skal være i meg. Jeg formidler akkurat det samme til verden i dag. Mennesker valfartet for å komme til Jesus. Mennesker valfartet for å holde seg unna kristne. For at vi har mistet den illen. Den gløden. Og jeg ber, altså det en kontinuerlig bønn. Herre, la den illen få lov til å være brennende i meg. Ikke med en sånn fordømmelse, at jeg stadig føler at det ikke brenner nok, men med en lengsel. Og det jeg har som en mål i dag, det at du skal ha en enda større lengsel til mer av han i ditt liv. En enda større manifestasjon og tilstedeværelse. For det ikke noe som kommer av at du går i dyp og inderlig faste og bønn og kler deg i sekk og aske. Det liksom ikke på strevernivået. Det ikke der det ligger. For han jo I deg. Selv om du faster I 40 dager, så blir han ikke mer I deg. Han I deg. Men det å lære seg hvordan dette her, jeg vil nesten sammenligne med en dans. Altså, hvordan kan du være I takt med den hellige ånd som bor I deg? For å la han få lov til å slippe til. Og det her jeg tror vi ofte kommer til kort. Det at den hellige ånd der, men vi tar oss ikke tid til å lytte. Og kanskje enda sjeldnere tid til å adlyde. Det som den hellige ånd vil ha oss ut på. For det det som det spennende. Det det å være ledet av den hellige ånd. Disiplene, når man ser på de, så kan man til tider lure på, ja, men var de alltid ledet av den hellige ånd? Nei, men det jo litt forskjellig det. Vi ser at det flere ganger som de ble fylt med den hellige ånd, så var det fordi de sto overfor store utfordringer. Når du lever I et land der forfølgelsen ganske omfattende, så står det mange ganger at de hadde gått på den ene kampen etter den andre, og så ba de til Gud, og så blir de fylt med en hellig ånd, og så fikk de frimodighet. Det var ingenting som kunne stoppe de lenger. Det interessant også å lese om Jesus. Når den hellige ånd hadde kommet over han, så ble han drevet av ånden ut I ødemarken. Og der ble han fristet av djevelen. Det de færreste av oss som hadde tenkt at ja, nei, det var jo ikke noe... Den hellige ånd leder oss ikke ut I vanskeligheter. Jo, han gjør det. Den hellige ånd leder oss ut I vanskeligheter. For det kun når du har vanskeligheter som overgår din evne til å løse de, at han slipper til. Det der miraklene skjer. Det når vi kommer til vår begrensning, men vi vil helst ikke gå dit. Vi vil helst holde oss på land, eller I båten sammen med disiplene. Vi vil ikke gå ut på vannet. For hva vil de andre tenke? Og hva skal jeg tenke? Men det her den hellige ånd ønsker å invitere oss ut. Fordi at vi bærer I oss dette her tilstedeværelsen. Det her, den tilstedeværelsen av Gud, det ingenting som kommer og går. Han er ikke en sånn hybelboer. Som flytter inn og flytter ut etter hvert som du synder og gjør gjerne ting. Nei, han bor faktisk der. Og det heller sånn at når jeg synder, så vil jeg bekjenne å få det ut så fort som overhovedet mulig. For at dette her ønsker jeg ikke å ha I det stedet der Gud bor. Han der. Men han ikke bare der for å være på hybel. Han der for å arbeide og virke gjennom oss. Det står at Jesus var salvet med den hellige ånd og gikk omkring. Det et helt annet område. Å være salvet av den hellige ånd. Vi har snakket om å bli døpt med den hellige ånd. Vi har snakket om å bli fylt med den hellige ånd. Vi har snakket nå om å bli ledet av den hellige ånd. Vi snakker om å bli salvet med den hellige ånd. Det så mange sånne begreper. Vi kommer til å ta tak I et lite studie nå helt mot slutten, I Romerne 8, der du kan se at det så mange andre områder. Men hva handler det om da? Blir man liksom litt lettere forvirret? Nei, dette her fordi at du skal søke. For at du hele tiden skal lengte etter. Fordi at du ser at det her ligger det for det første. Han til stede. Det det han sier. Jeg til stede hos deg. Men nå har du så mange muligheter til at du kan la denne tilstedeværelsen få lov til å dominere ditt liv, prege ditt liv, kjennetegne ditt liv, gjennomsyre ditt liv. Det den biten vi må gjøre. Dere må faktisk drikke det, den hellige ånd. Det det står her. Drikk dere ikke fulle, men bli fylt av. Altså, dere må ta det initiativet. Du må faktisk ønske det, lengte etter det, ville etter det. Det ulike gaver som formidles. Vi leser om dette her flere steder. I 1. Korinterne 12 og 14 så står det om nådegaver ved ånden. Det her kommer som sånn her ekstra utstyr. Når du kjøper en bil, så kan du kjøpe en helt skrapa, uten noen ting I det hele tatt. Det de færreste som vi har en sånn helt renset modell. Alle skal ha med litt sånn ekstra utstyr. Xenonlys, ABS-bremser, GPS og alt dette her. Det ekstra utstyr. Det gjør jo ikke bilen noe annerledes, men den gjør den allikevel en utstyrer med egenskaper som gjør at den blir en enda bedre bil. Du utstyrt med masse ekstra utstyr. Spørsmålet om du vil ta det i bruk eller ikke. For det klart du kan sitte der med GPS og med xenonlys og det hele, uten at du bruker noe av det. Det liksom, nå har kjæringen til å løpe foran med lommelykt, fordi sånn, nå skal jeg lyse opp bilen, jeg skal ikke bruke opp lyset. Det dårlig. Åndens gaver. Bare det jo et fantastisk område. Og det liksom ikke sånn at, nei, han fikk den gaven, nei, trist at ikke jeg fikk den da. Det er ikke sånn på julaften, det der vi sitter og så ser på, den ene fikk den flotte gaven, og den andre fikk den flotte gaven, og så liksom, kan vi bare sitte der og misunne, skulle hun skal ha den gaven? For at det første Korinther 14 sier, ja, men så søk da. Det ingen grunn til å sitte der og misunne, og være lei seg for det at noen andre fikk noen gaver. Altså, her det bare åpent. Men bare så søk det. Og så tenker vi om gaver, at gaver kanskje noen ting som helt sånn permanent. Og der tror jeg det en sånn misforståelse. For at hvis det permanent, så hadde du blitt en sånn her, som går en sånn her cowboy omtrent, sånn sånn. Healing! Og liksom, og vi ser det blir sånn her tøysetendenser. Der folk tror at de på en måte, nå jeg, liksom, som i fokus. Men en helligånds gave, det noe som på en måte skjer der og da. Når behovet der. Så kan du si, ja, men vi har jo bedt for folk, og så har de ikke blitt tilbredet. Det helt riktig. Det fordi at vi avhengig av han. Vi hele tiden avhengig av han. Og vi har lett for å lage formler når vi skal gjøre ting. Så nå, ja, så ber vi, og så ber vi at det skal forsvinne i Jesu navn. Ja, men var det sånn den hellige ånd ledet deg til å be? Når du ser måten Jesus bar for mennesker som var syke, så var det mange forskjellige måter. For han var hele tiden ledet av den hellige ånd. I stedet for at du bare smekker hendene og klasker hendene på den som ble syk, så spør Herren først, hva er det jeg skal be om? Ikke sant? Mannen som var lam, som ble da senket ned foran Jesus, han var åpenbart i behov for helbredelse, gikk Jesus bort og la hendene på ham med en gang, og sa Jesus han blir frisk. Han gjorde ikke det. Det første han gjorde var å sa, dine synder tilgitt. Og så kommer helbredelsen. Hvorfor det? Mest sannsynlig på at syndene lå i veien for helbredelsen. Vi ser gang på gang hvordan Jesus opererte forskjellig, for han var ledet av den hellige ånd. Og det den her dansen jeg snakker om. Det å hele tiden vandre med den hellige ånd og lytte. Hva det? Hvordan skal jeg løse dette her sånn? Hva det jeg skal gjøre her? Man lever i en avhengighet av den hellige ånd. Vi snakket om GPS sist da. Du vet at det sånn, du blir litt sånn avhengig av, liksom, du sitter hele tiden glad for den nåla, liksom, hvor skal jeg nå? Skal jeg til høyre eller skal jeg til venstre? Ja, den sier til høyre, ok, da tar vi til høyre. Og du lytter på stemmen som snakker til deg, på Siri på, som snakker at ta til høyre, første sving til høyre. Å nei, vi bommet den der, sånn. Ja, snu, omkalkulerer, snu om. Liksom, vi tenker at har du bommet den avkjøringen, så har du bommet den avkjøringen, men da sier rekalkulerer, snu om, og så kjører den andre veien. Det er der den hellige ånd ønsker å være i oss, i den her levende, dynamiske bevegelsen hele tiden. Der du overalt hvor du går, så han med og ønsker å gjøre noen ting. Det et spennende element. Der gir du på en måte den hellige ånd brennstoff hele tiden, for du sier, Gud, la meg få lov til å være i ledelse. Nå skal jeg på Rema i dag, hva skal jeg gjøre noen ting? Hva skal jeg gjøre der nede? Hvorfor skal du bare følge denne himla shoppelista di? Og gå igjennom der, og liksom akkurat som hvem som helst ellers. Når du kommer til Rema eller Kiwi, eller hvor du går, så det Guds sendebud som går til den butikken. Overalt der du går, så du Guds sendebud, fylt med hans ånd, for å være et redskap på den plassen. Det finnes flere eksempler på mennesker som opplever at den hellige ånd sier, gå ut i skogen. Ja, så gikk de ut i skogen. Så fikk de beskjed. Så skal du synge den og den salmen. Ja, vel. Ser ikke det litt dumt ut da? Syng den og den salmen. Så står de der og synger. For trærne. Og så sier de, nå kan du gå hjem igjen. Ja, så går vi hjem igjen. Så kommer vedkommende på møte om kvelden. Så det et menneske som står frem og så vittner, som sier at jeg var i skogen den dagen for å ta mitt liv. Så hørte jeg det kom folk, og jeg klatret opp i trærne. Og så kom du og stilte deg under det treet jeg satt i, og så sang du den salmen. Her jeg nå og gir mitt liv til Jesus. Men dette her historie vi hører om, men dette her fra virkeligheten. Det fordi at når vi vandrer, våger å vandre, det det som på en måte brannstoffet som holder den hellige ånd brennende. Det når du og jeg våger å lyde den hellige ånd, våger å ta det steget. Det da den får brent opp noe av vår egen stolthet, for det noe av den liker å brenne opp. Det vår egen stolthet, vår egen begrensning, våre egne tilkortkommenheter. Det det den hellige ånd liker å brenne opp. Vi skal et lyn raskt gjennom romerne 8. Det bare for å, som vi sier på engelsk, whet your appetite. Det forskjellige sider ved åndens virke. Det første, den sier at vers 1, derfor den ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Sliter du med fordømmelse? La ånden få lov til å lede deg. Den seirer over fordømmelse. Vers 2. Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Oi. Det en ånden. Ånden, livets ånds lov, bare smak på det uttrykket, livets ånds lov har gjort deg fri. Interessant. Har i Kristus Jesus, gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det noe som kommer til å skje? Eller det noe som har skjedd? Altså, i min tekst så virker det som det noe som har skjedd allerede. Og det har med ånden å gjøre. Vers 3 og 4. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, ikke sant? Loven kom. Det var det gamle testamentet. Loven kom. Men den kunne ikke endre mennesker. Den var maktesløs på grunn av kjødet. Det måtte skje en forandring i hele vårt DNA. Ikke sant? Vi var syndere. Fødte syndere. Vi hadde ikke noen mulighet til å forandre oss. Eller forbedre oss. Men det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Igjen har du å vandre etter ånden, der lovens krav oppfylt i oss. Lever etter ånden, vers 5, for de som lever etter kjødet retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter ånden retter sinnet mot det som hører ånden til. Her har du fokus på hvordan skal du få tak i brennbart materiale i å være opptatt av det som hører ånden til. Hva du opptatt av? Det som hører kjødet til? Et kjapt regnskap å gjøre opp i sitt eget liv. Hva jeg opptatt av egentlig? Jeg opptatt av det som hører kjødet til? Dette som forgår? Dette som forgjengelig? Eller jeg opptatt av det som hører ånden til? Det en ganske rask måte å sjekke sitt eget liv på. Saken at vi som lever etter ånden, vi retter sinnet mot det som hører ånden til. Det altså visse ting i denne verden som hører ånden til. Hva det for noen ting? Ja, det skal du få søke etter. Vi kan ikke gi alle svarene, du må leite litt selv også. I vers 6 så leser vi om for kjødets sinnelag død, men åndens sinnelag liv og fred. Åndens sinnelag, det ånden altså bringer med seg, det sinnelaget handler om liv og fred. Verdens mennesker, de kan bekymre seg over det ene og det andre, men du sitter der med liv og fred, for du har åndens sinnelag. I vers 9 så ser vi at Guds ånd bor i dere. så sant Guds ånd bor I dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, så hører han ikke til. Altså det ganske klart og tydelig her sånn. Altså når du blitt en troende, så Kristi ånd I deg, eller så kan du ikke tilhøre han. Det det som forandringen når du født av ånden, Kristi ånd til stede hos deg. Guds ånd bor hvor? Guds ånd bor hvor? I deg? For meg så det ganske radikalt. At Guds ånd bor I meg. I vers 11 så står det at hans ånd skal levende gjøre oss. I vers 12 og vers 13 så står vi at derfor, brødre, vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet. Men dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper legemens gjerninger, skal dere leve. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de Guds barn. Seier over kjødet. Ledes av den hellige ånd. Ånden selv vittner med vår ånd at vi Guds barn. Halleluja. Herre, jeg ber at du skal åpenbare åndens sannheter for våre øyne I form av det. At det skal være en lengsel og en hunger for oss å se mer av åndens virke I og gjennom mitt liv. Herre, vi lar din hellige ånd få lov til å brenne opp det menneskelige, det kjødelige, det skrøpelige I oss. La din ild være over oss I Jesu navn. La din ild få brenne sterkt I oss, Herre. La din ild få lov til å dominere våre liv. Fyll oss med din ånd, Herre. Når vi står overfor utfordringer, fyll oss med din ånd. Fyll oss med din ånd, Herre, når vi skal gå på jobben, på skole eller hvor vi skal være. Fyll oss med din ånd. La din ånd få lov til å være helt overfylt I våre liv, slik at det flyter over til mennesker rundt omkring oss, at de kan merke at vi Guds barn, at Guds ånd bor I oss. At det nesten som en skystøtt eller en ildsøyle som som bare vandrer med oss hele tiden, at mennesker kan kjenne at det noe mer, mer enn enkelt. Herre, vi ber om det I Jesu navn. Denne dag som vi feirer pinse, Herre. Herre, la din ånd få lov til å fylle hver og en av oss. Ikke for at vi skal sitte og godte oss og kose oss med noen fine følelser, men Herre, for at vi skal få lov til å være med og representere deg I den verden som rundt omkring oss.